السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa, hatuna budi kurejesha shukurani nyingi sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, na yakawa madhumuni makubwa ya makutano haya ni kuzungumza mambo ya dini. Hii ni neema kubwa na ni fadhila kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewanyima wengi katika waja wake. Vikao hivi ni vikao vitukufu kushinda vikao vyovyote unavyovijua wewe duniani. Ni vikao ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha katika ulimwengu wa juu mbele ya malaika kwamba mimi nina waja wangu wamekaa mahala fulani wananitaja mimi. Na vile vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezungumza katika hadithi maarufu kwamba wamajtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, na hawakusanyiki watu wa aina yoyote katika nyumba yoyote miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa huteremka juu yao utulivu, wa ghashiyatuhumur rahma, na hufunikwa wao na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, wadhakarahumullahu fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala huwataja hao hao waliokaa hao kwenye nyumba ya Allah, wanasoma kitabu chake, wanafundishana, wanaelekezana mambo ya halali na haram. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawataja. Sasa wewe wajisikiaje ukipewa taarifa tu ya kwamba rais wa Tanzania anakutaja? Rais wa Tanzania anakutaja akikaa kwenye vikao, akikaa na mawaziri wake, akikaa na makatibu wa wizara, basi kila mara huwa anawaambia, kaulizeni nani, kuna mtu fulani yuko mahali fulani. Afu yuko anapewa taarifa kwamba rais anakutaja wewe, utajiona wewe ni mtu mkubwa. Sasa vipi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba ukikaa msikitini ukamtaja Allah, ukasoma kitabu cha Allah, ukakaa mnafundishana, basi Allah subhanahu wa ta'ala anawataja nini? Kwa hiyo ndugu zangu, hii majlisi yetu ni majlisi adhim, na Muislam anatakiwa awe na wivu anapoona vikao kama hivi visipite. As-salafu salih walikuwa wanawachukua watoto wao wanakwenda nao katika majalis za ilmu, na ushahidi ni hadithi ya Abdullah bin Umar ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari katika kitabu al-Ilm kwenye sahihi yake. Al-Imam al-Bukhari ametaja hadithi katika sahihi yake kwenye kitabu al-Ilm kwamba siku moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa mikaa na masahaba zake, halafu akawaambia inna min ash-shajari shajaratun la yasqutu waraquha wa innaha mathalu al-mu'min fahaddithuni ma hiya. Hakika katika miti kuna mti haudondoshi majani yake, na mti huo unafanana na muislamu, unafanana na mu'min. Zaidi ni mti gani huo? Hadithi anaisimulia Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar anasimulia, anasema kwamba nikaa nimeshajua ya kwamba huo ni mtende, fastahiyaitu, nikaona haya mimi kusema. Kwa sababu gani? Kana fihi Abu Bakari wa Umar, katika majlisi hiyo alikuwepo Abu Bakari na Umar. Fastahiyaitu, nikaona haya mimi. Mtume alivyoulizwa wale masahaba zake wakashindwa kujibu, Mtume akasema hiya nakhla, huo ni mtende. Sasa walipotoka, Umar ibn al-Khattab akiwa narudi nyumbani na mtoto wake Abdullah ibn Umar, Abdullah akamwambia baba yake, mimi nilijua ya kwamba ule ni mtende lakini sikujibu. Umar akamwambia, kwa nini hukujibu? Abdullah akamwambia, sasa wewe umeshindwa kujibu na wewe ni baba yangu. Ubakari pia kashindwa kujibu, mimi nitajibu vipi sasa? Fastahiyaitu, nikaona haya. Kwa hii ni dalili ya kwamba wazee walikuwa wanapokwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanawabeba watoto zao, wanakwenda nao ili waweze kupata fadhila za kuhudhuria vikao vya ilmu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, binafsi nina shukuru, baada ya kumshukuru Allah, uongozi wa msikiti, mashekhe waliotupokea, na mimi nikawa nimepangwa hii leo kuja hapa, na ninatamani pia kesho nipangwe tena nije hapa hapa. Na ndio maana leo nitazungumza maksudi kijisehemu kidogo, ili nipate nguvu ya kuomba katika uongozi ya kwamba maudhui yangu sijaimaliza, taimalizia kesho. Sababu kubwa ni kwamba mimi hapa ni nyumbani, mimi hapa ni nyumbani, ijapokuwa sikukulia hapa lakini nimezaliwa hapa, na ninaamini ya kwamba baadhi yenu wazee wetu au mzee wangu mnamjua, mnamfahamu, kaka zangu, dada zangu mnawajua na mnawafahamu. Kwa hiyo kuja kuzungumza na watu wa nyumbani ni katika mambo ambayo yanapendeza, na nikizungumza hapa nazungumza kwa kujiamini, yaani nazungumza sina hofu wala sina wasiwasi, kwa sababu najua hakuna wa kunifanya chochote. Hata kama nikiharibu, basi najua hakuna kunifanya chochote. Hamwezi kunipiga wala hamwezi kunifukuza. Hivi mnaweza kumfukuza mtoto wa mzee Musakiza? Haiwezekani. Tanzia wapi? Haiwezekani. Lakini nizungumze wazi kabisa ya kwamba binafsi nimefarijika sana eneo kama hili kupatikana msikiti kama huu. Na mimi nina waahidi ya kwamba kwa kuwa huku ni nyumbani na tayari kituo kama hiki kimepatikana, basi nitakuja sana. sana tu, ni swala kutoa taarifa tu bana, leo mimi ninakuja, basi hakuna kuandika barua kwa katibu wa msikiti wala kwa mwenyekiti wa msikiti. Kwa hiyo nikija ninakuwa ninakuja kwamba niko nyumbani. Vitu kama hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kutushawishi tukapata mawazo ya kurudi nyumbani, kwa sababu kiukweli hakuna mtu ambaye hapendi kwao, hata mmoja. Na Waswahili wanasema mcheza kwao hutunzwa. Hey, mcheza kwao hutunzwa, na mtu hafukuzi kwao. Atawafanyia maudhi, lakini kuna vitu mkififikiria mnashindwa kufanya baadhi ya mambo. Kwa hiyo Allah tufanyie wepesi, tuko pamoja na biidhnillahi. Sidhani kama nisa kapita mwaka bila kukanyaga katika ardhi hii insha Allah. Tukiachana na hilo, mimi nimekusudia kuzungumza jambo moja ambalo nitalizungumza sehemu yake leo, na nyingine insha Allah tutaje kuizungumza kesho. Na hili jambo nikipata nafasi kwa mara nyingine nitalizungumza tena na tena na tena kila wakati. Na hili jambo tunatakiwa tulizungumze sana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya mambo aliyatahadharisha kabla hajatokea. Hakuna jambo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kilizungumza kwa ukali sana kama vile bid'a. Bid'a alizungumza kwa ukali sana, lakini bid'a haikuwepo katika zama zake. Hakuna bid'a hata moja iliyodhihiri. Pamoja na kwamba haikudhihiri bid'a, lakini alikuwa mara kwa mara anawaambia masahaba zake, wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini tahadharini na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa hakika kila chenye kuzuka ni bid'a. Waonaje leo kama Mtume sallallahu alayhi wasallam ingelikuwa katika zama zake kuna bid'a imedhihiri, angezungumza kwa sura gani? Angezungumza kwa ukali kabisa. Mpaka ikafikia hatua Mtume Muhammad siku moja aliwaambia masahaba zake, la'ana Allahu man awa muhdithan, Allah amlani yule ambaye atakayemnusuru na kumhami na kumlinda mtu wa bid'a. Sasa kuna mambo yanakatazwa na yanazungumzwa na yanatahadharishwa kabla hayajatokea katika njia ya tahadhari, alafu kuna mambo yameshatokea tayari yanatakiwa yazungumzwe sana tu, yazungumzwe 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 mpaka watu waelewe. Yaani ifikie hatua kizazi kinachokuwa kinakuwa hakina shaka kwamba hili jambo halifai. Hakuna jambo ambalo jamii yetu sisi imegharamika nalo kwa kiasi kikubwa sana kama suala la kunyamazia makosa. Mimi ninaamini kwamba mashekhe wengi waliotangulia, Allah warehem, na wale ambao wako hai, mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanywa katika zama zao, mengi walikuwa wanajua kwamba hayafai, lakini imma ni hali udhaifu fulani walikuwa wakiyanyamazia. Kwa kule kuyanyamazia kwa muda mrefu, watu wakawa wanayafanya na mashekhe wapo, ikafikia hatua ikaonekana kama vile ni mambo ya halali, lakini asili ni mambo ya haram, hayafai. Sasa lile ambalo mimi nimedhamiria kulisema si jambo jipya, lipo na ninaamini ya kwamba mashekhe wanalizungumza, lakini pia na mimi nitalizungumza, tulizungumze kwa wiki, kwa mara mara kwa mara. Mamoja athari yake ni kubwa au athari yake ni ndogo, tulizungumze katika njia ya kuweka kinga kwa wale ambao hawajaathirika, lakini vile vile kuwazindua wale ambao wameshaathirika, lakini vile vile kuwaweka sawa wale ambao wanaona ya kwamba jambo la kawaida. Mimi nitazungumzia kuhusiana na Ushia. Je, Ushia ni dini au ni madhehebu? Tumeelewana? Ushia, Ashia au atashayyu, Ushia ni dini au ni madhehebu? Na mazungumzo yangu yatakwenda katika mtindo wa maswali. Nitazungumza afu nitauliza baadhi ya maswali. Lengo la kuuliza ni kutaka uwe makini katika haya ninayoyasema. Au mtaogopa? Amaogopi. Naanza na wewe. Wewe mzee, wewe unavyojua Ushia ni dini au ni madhehebu? Ni madhehebu. Ni dhehebu gani? Dhehebu la Kishia. Sawa? Mzee wetu pale yeye anavyojua mpaka sasa kwamba Shia ni madhehebu katika madhehebu ya Kiislamu, si ndio? Ni madhhab min al-madhahib al-islamiyya, ni madhehebu katika madhehebu ya dini ya Kiislamu. Na ndugu yangu pale uliegemea kwenye nguzo unakunywa maji, unavyofahamu wewe Ushia ni madhehebu au ni dini? Shia ni madhehebu katika madhehebu ya Kiislamu. Ndivyo unavyoelewa wewe hivyo? Nataka nimuulize tena mtu mwingine wa tatu, mzee wangu hapa. Maki wanasema jungu kuu halikosi ukoko. Wazee mmeona mengi. Ushia ni madhehebu au ni dini? Ushia ni madhehebu. Nimeuliza watu wenye marika tofauti tofauti, wazee, watu wa makamu. Sasa labda niuze kijana sasa. Kijana. Wewe kijana kama mimi tu, si ndio? Au umenizidi? Si vijana kama sisi tu. Hata wewe pia ni kijana, sio mzee. Shia ni dhehebu au ni dini? Ni dini. Na wewe? Sasa wale ambao waliosema Shia ni madhehebu, bila shaka kuna vitu vimewapelekea kusema hivyo. Ima kwa kusikia au kwa kuona au kwa kudhania tu. Sidhani kama itakuwa wamesema bila kuwa na mashiko. Na hali waliosema kwamba Shia ni dini, pia na nyewe itakuwa kuna kitu wamekiangalia. Sasa kawa wamesikia, wameona, sawa, au wamehisi tu kwamba itakuwa hii dini, au labda wameamua tu kwamba sisi tuseme tofauti na hawa waliotangulia kwanza, tuseme sisi dini afton itakuwaje. Sasa leo tutazungumza kijisemu tuweze kuelewa Shia ni dini au ni madhehebu. Na tutakuwa kuambia jambo la kwanza kabisa, na hii ndio ile kauli mbiu yetu, mkitoka hapa mkawaambia wakizenu, watoto zenu, ndugu zenu, jamaa zenu, sababu mimi ninaamini ya kwamba katika hizi familia tulizokuwa nazo hapa Kigoma, ndugu na jamaa, kuna baadhi ya familia ndugu, baadhi ya watu ndugu zao ni Mashia. Wapo baadhi ya watu ndugu zao ni Mashia, sababu Ushia umeingia kitambo hapa katika mkoa wa Kigoma, na katika mikoa ambayo Ushia umeleta taathira kubwa, mashekhe, walimu wengi wa Kishia ni watu wa Kigoma. Kwa katika maeneo ambayo tunatakiwa tuwaseme sana ni maeneo haya, na kwa kuwa wapo karibu na hapa, ina maana watakuwa wanasikia. Tunaelewana? Alafu sisi hatuwaogopi. Hatuwaogopi hata kidogo. Mimi nataka kuambia ni kwamba Ushia si dhehebu katika madhehebu ya Kiislamu. Ushia ni dini kama dini nyingine. narudia tena mara ya pili, Ushia si dhehebu katika madhehebu ya Kiislamu, bali Ushia ni dini kama dini nyingine. Nikishia hapa, kutoka kuna maswali, sitoka mmeshaelewa au hamjaelewa? Yani baada ya hapa, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tutaonana kesho. Ndoko mmeelewa au hamjaelewa? Kwa hiyo kuna haja ya kuendelea kuzungumza. Ushia ni dini kama dini nyingine, na si dhehebu katika madhehebu ya nini, ya Kiislamu. Ni jambo nimelizungumza kwa hukumu ya kukata moja kwa moja, lakini linahitaji maelezo kidogo kidogo, kielezwa hili, kielezwa hili, kielezwa hili. Sasa leo tatuelezee dini, tofauti baina ya dini na madhehebu. Basi tueleze hivyo tu, kwamba dini ni hii na haya ni madhehebu. Alafu inshallah kesho sasa tuje kusoma baadhi ya maandiko machache sana yanayothibitisha hili. Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha dini ya Uislamu na akawapa manabii wote, sawa, kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dini ya Uislamu imehifadhiwa kwenye kitabu ambacho ni Al-Qur'an. Msingi mkuu wa dini ni nini? Al-Qur'an. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepewa nini? Al-Qur'an. Na kila mtume katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alimpatia kitabu. Kile kitabu kile ndiyo kimekusanya yale mafundisho ambayo yeye anatakiwa ayachukue ayapeleke kwa watu wake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akampa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Ule Uislamu ule ukathibitishwa ndani ya Qur'an, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam fala tamutunna illa wa antum muslimun wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu. Kwa hiyo ndani ya Qur'an tunapata aya zikithibitisha kwamba Uislamu ndio dini. Halafu kuna aya zinawataka Waislamu waifuatilie Qur'an. Kwa kuna vitu viwili hapa. Ndani ya Qur'an tunapata uthibitisho wa kwamba Uislamu ndio nini? Ndio dini. Na ndani ya Qur'an tunapata maelekezo ya Waislamu waifuate nini? Qur'an. Inna hadha alkitab inna alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Tumeelewana? Wakristo wana kitabu chao. Ambapo ni kitabu gani? Biblia. Wanaamini ya kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Yaani imani yao iko hivyo wao. Au Biblia ni mkusanyiko wa vitabu ambavyo Mungu aliviteremsha kwa mitume. Kwa Wakristo wote wanaifuata nini? Biblia. Mayahudi wanaifuata Taurat ya Musa alayhi assalam. Kwa hiyo Uyahudi ni dini au ni dhehebu? Ni dini. Sawa? Na msingi wao ni at-Taurat. An-Nasara, Ukristo na Unasara ni dini, na msingi wao ni Biblia. Al-Islam Uislamu ni dini, na msingi wa Uislamu ni nini? Al-Qur'an. Kwa hiyo kila dini ina kitabu chake, sawa? Na wafuasi wa hiyo dini wanakiamini kile kitabu, na hicho kitabu hicho lazima awe amepewa mtume. Na sisi Waislamu mtume wetu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaamini ya kwamba amepewa Qur'an na mafundisho ya Uislamu yako ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anapompatia mtume wake kitabu, kile kitabu kinakuwa kimekusanya usul, misingi ya dini. Alafu kuna kitu kingine Allah subhanahu wa ta'ala anampatia mtume wake ambao ni as-sunna. Kazi ya sunna ni kubainisha baadhi ya mambo ambayo kwenye Qur'ani yametajwa kwa ujumla. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, tumeteremsha kwako wewe ukumbusho, sawa, ili uwabainishie watu kile ambacho kimeteremshwa kwa wao. Ina maana amepewa Qur'an na akapewa nafasi ya kubainisha hii Qur'an ambayo ndio nini? Sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii sunna mtume sallallahu alaihi wasallam hai hata mki kwa matamanio ya nafsi yake. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa kazi ya sunna ni kufasiri Qur'an, na Qur'ani ndio imekusanya msingi wa Uislamu. Hii ndio dini yetu ya Uislamu. Tumeelewana? Sasa madhehebu ya Kiislamu, kifupi ni kwamba madhehebu ni ikhtilafu za wanawachuoni wa Kiislamu kwenye kuifahamu Qur'an na kuifahamu sunna. Ndio madhehebu. Madhehebu si dini. Madhehebu, ukisikia madhehebu, al-madhhab, ni zile ikhtilafu za ufahamu. Ni ikhtilafu za nini? Za kiufahamu, za wanawachuoni. Sasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, ikhtilafu za wanawachuoni kwenye kuifahamu ile Qur'ani. Huyu aya hii akaielewa hivi, na huyu aya hii akaielewa hivi, au hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekuja, halafu sahaba fulani hadithi hii ameielewa hivi na sahaba mwingine akaielewa hivi, au wanawachuoni wa Kiislamu. Tumeelewana? Tofauti baina ya dini na tofauti baina ya nini? Ya madhehebu. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana madhehebu au ana dini? Mtume sallallahu alaihi wasallam ana madhehebu au ana dini? Ana dini. Mtume hana madhehebu. Sawa? Mtume hana nini? Hana madhehebu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ana dini ya Uislamu. Sasa hawa wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawa wakawa wenyewe sasa kwenye kuyafahamu yale maneno ya mtume na yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaikhtalifiana kwenye ule uelewa.
Zile ikhtilafu zao ndo zikiitwa nini? Madhehebu. Na ndio maana Waislamu wote kuanzia Ahlu Sunna pamoja na majina yanayoitwa hawa ni Mawahabi, si ndio? Sisi tunavyoitwa Ahlu Sunna tunaitwa Mawahabi au Ansari Sunna au Jamaatu Tabligh au Maibadhi au Makhawariji, Asufia na wengineo, wote tofauti katika makundi ya Kiislamu, msingi waliotofautiana nao wao ni kunikuzielewa yale mafundisho ya Uislamu. Bas. Wala hakuna hata mmoja ambaye anaitumia Biblia. Ukimfuata mtu ambaye anasherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukimwomba dalili atakutajia aya ya Qur'an. Kwamba inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ndio aya ya Maulid. Aya hiyo hiyo ukiwafuata watu wengine kwambia hii aya haizungumzii mambo ya Maulid. Hii aya inafundisha namna kumswalia Mtume. Kwa hiyo ikhtilafu baina yao ni nini? Uelewa, ufahamu. Huyu ameelewa hivi na huyu ameelewa hivi. Jamaatu tabligh, kwa nini wewe unatoka kundi siku 40 siku ngapi atakutajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah. Kwa hii ni sehemu ya jihad. Mbona kama vile hii aya mimi ninavyoelewa kwamba inaelezea watu kupigania dini ya Allah. Mimi napigania dini ya nani? Ya Allah. Hauwezi kupata kundi lolote katika makundi ya Kiislamu ambayo yametofautiana, isipokuwa utaona ya kwamba kila kundi moja wanategemea Qur'an na wanategemea nini? Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tukajifunga. Sawa. So, baada ya kuona hizi tofauti zimekuwa nyingi, tukaona ya kwamba watu ambao wamesalimika na ufahamu wao ndio ufahamu uliokuwa sahihi ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi sasa ikawa jambo letu lolote la kidini tunapotofautiana na wenzetu Waislamu wenzetu, tunapotofautiana nao, sisi tunawaambia kwani masahaba walielewa vipi hii aya hii? Sawa. Kwamba inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa taslim. Hii aya ilishuka katika zama za Mtume, masahaba swalielewa swali hii fani? Kwani wao walielewa vipi hii aya? Sisi tukaona kwamba salama yetu sisi ni kuangalia walivyoelewa masahaba, walivyoelewa wao, na sisi tutashikamana na uelewa ule ule. Na wengine wakaona kwamba hapana, hata mashekhe zetu pia na wenyewe wana nafasi zao, sisi tutamsikiliza shekhe anasemaje. Kwa hiyo ukiangalia tofauti ni nini? Uelewa. Kwa hiyo kuna madhhabu ya Shafi'ia, si ndio? Kuna madhhabu ya Malikia, kuna madhhabu ya Hanabila, kuna madhhabu ya Hanafia. Haya ni madhhabu ya kifiqhi. Kuna madhhabu ya kiitikadi, Ash'ariya, Mu'tazila, Maturudiya. Haya ni madhhabu ya kiitikadi, mshaelewa? Kuna Khawarij, kuna Jamaatu Tabligh. Yote haya ni madhhabu ya Kiislamu. Hakuna hata mmoja atamwambia kwamba wewe ni kafiri. Sisi tunatuhumiwa tu kwamba tunawakufurisha wenzetu, lakini hawa ni Waislamu wenzetu. Sisi hatuwazingatii kwamba hawa wapo katika njia sawa sawa. Basi, lakini ni Waislamu wenzetu. Na ndio maana tunaoa kwao. Mshaelewa? Na wao wanaoa kwetu. Wakifa tunawazika na wao watatuzika. Kwa sababu tumetofautiana katika furuu au katika ile misingi. Lakini sote tunakubaliana ya kwamba Qur'an ndio mwongozo wetu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mwongozo wetu. Kwa hiyo mpaka hapa mmeelewa ya kwamba kuna madhehebu na kuna dini. Madhehebu ni nini? Mzee, madhehebu ni nini? Kama umeelewa. Ni dini. Na wewe mzee pale, huyu aliyejibu swali mara kwanza, au siseme mfano? Ulijibu kule swali kule kwenye ukuta, kwenye nguzo, ushaelewa madhehebu ni kitu gani? Shughuli. Nani ameelewa madhehebu ni nini? Mzee kule kwenye eh? Madhehebu ni ikhtilafu za wanachuoni katika nini? Katika uelewa wa nini? Si tumeelewana? Madhehab kisikia hawa ni madhehebu fulani, hata haya makundi kwa ujumla ni tofauti, ni zao la tofauti za wanawachuoni juu ya ufahamu wa aya na Qur'ani, yani hadithi na Qur'ani. Bas, hii ni maana ya ujumla tu, sikutaka kuchimba chimba ndani. Nataka shida yangu wewe mtu wa kawaida uelewe, yani baina ya Shafi'ia na Malikia kutofautiana kwao ni nini hasa. Ni biashara? Walinyang'anyana wake? Waligombania mirathi? Au ni kitu gani? Wametofautiana kwenye kuzielewa hadithi, sawa? Na wametofautiana kwenye kuzielewa nini? Aya za Qur'an. Huyu akielewa hivi na yule akielewa vingine. Au tutolee mfano mmoja. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hafidhu ala salawati was salati alwusta, zihifadhini swala na swala ya kati na kati. Sasa hii swala ya kati na kati ndio swala gani? Baadhi ya ahlul ilm wakasema swala ya lasir. Ngasema sio swala ya lasir, hiyo ndio ni swala ya alfajiri. Mwingine hiyo ndio ni swala ya dhuhuri. Ina maana wote hawa wamekubaliana ya kwamba hiyo swala ya kati na kati ni swala, sio funga hiyo. Mshaelewa? Sasa ni swala gani? Huyu akaona ni swala ya alasiri, yule akaona ni swala ya dhuhuri, yule akaona ni swala ya hii ni swala fulani. Hii tofauti yao hii ni tofauti ya nini? Ya ufahamu katika zile aya. Na hili jambo haliwezi kuisha ulimwenguni. Sio tumeelewana? Eh. Au kama vile mtu anatawadha halafu akakatwa mkono, yani amepata ajali akakatwa mkono hapa, akitawadha ataosha nini? Ataosha kilichobakia kipisi au hataosha kabisa? Ataosha mkono unaofuata. Wanachuoni wakatofautiana. Mwingine akasema huyu hana mkono, kwa hiyo ataosha mkono uliobakia. Mwingine akasema tutaangalia kile kipisi kilichobakia, si ndio? Kama itakuwa chini ya hizi kongo mbili kuna kijipisi kimebakia, atakiosha kile. Kama itakuwa amekatwa hapa, basi atakiosha kile cha chini yake. Wametofautiana kwenye nini? Kwenye uelewa. Wengine wakauliza kwani mkono ni nini? Mkono ni hiki au mkono unaanzia huku? Basi kama mkono unaanzia huku, atosha kilichobakia huku. Sasa hizi ni ikhtilafu za nini? Za uelewa. Sisi tumeelewana, lakini mimi shida yangu muelewe. Tupo pamoja? Tayeb. Kwa hiyo narudia tena kusema ya kwamba madhehebu ni tofauti za wanawachuoni juu ya ufahamu wa maandiko ya kisheria. Dini ile yenyewe, ile dini haina ikhtilafu. Dini ni hiyo, ni moja tu, al-Islam peke yake, na kitabu ni hicho, ni kimoja, al-Qur'an, na mtume ni huyo, ni mmoja, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo utasema madhhabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam au dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ipi sahihi? Ipi sahihi, madhhabu Muhammad au dinu Muhammad? Dinu Muhammad. Wewe ukisema madhhabu Muhammad, kwa sababu ukisema madhhabu Muhammad tayari utakuwa umemshamtia kasoro mtume, kwamba mtume hakuelewa ile Qur'ani. na inazalisha neno hili kwamba kutakuwa kuna mtume mwingine yupo. Kwa mtume huyu alielewa Qur'an hivi na mtume huyu akaelewa Qur'an hivi, kwa ikawa kuna madhehebu ya Muhammad na kuna madhehebu ya mtu mwingine. Hakuna. Sasa baada ya kuwa hapa, kama mmenielewa hapa, kama hapa mmenielewa, na mazungumzo yangu yataishia katika sehemu hii hii peke yake, ushia ni dini au ni madhehebu? Ushia si madhehebu, kwa sababu ushia ni dini na chini ya ushia kuna madhehebu. Mshaelewa? Ushia ni dini, chini ya ushia kuna nini? Kuna madhehebu. Kuna ithna sharia, ni dhehebu katika madhehebu ya kishia. Kuna ismailia, ni dhehebu katika madhehebu ya nini? Ya kishia. Mshaelewa? Kuna an-nusairia, si kuna az-zaidia. Wote hawa ni mashia, wote hawa wanarudi katika nini? Katika ule ushia. Na Uislamu una madhehebu, si ndio? Kuna madhhabu ya Hanafia, madhhabu ya Shafi'ia, madhhabu ya Hanabila, madhhabu ya Malikia. Kwa nini tunasema kama kuna madhhabu? Sababu haya madhhabu yote yanarudi katika ule msingi wa nini? Wa Qur'an na Sunna. Wametofautiana kwenye uelewa. Sawa? Na hawa mashia wote wanarudi kwenye ule ushia wao, na wametofautiana katika uelewa. Na makundi ya kishia yako zaidi ya 100. Sema hivi sasa katika dunia tuliokuwa nayo, kundi lenye nguvu ni Shia Imamia ithna asharia. Sasa inshallah mimi niishie hapa, mimi niishie hapa hapa. Bila shaka mtakuwa mna shauku ya kujua kinachofuata mbele ni kipi. Kwa hili kesho pia mje msikilize darasa, nabii tupishie hapa hapa. Nimesema katika mazungumzo yetu ya kesho tutakuja kuzungumza kwa nini sisi tunasema kwamba ushia ni dini na si dhehebu. Leo nilitaka tu tuelewe kwamba dini ni kitu fulani na dhehebu ni kitu fulani. Sasa zile sababu ambazo sisi tumezishikilia kwamba ushia ni dini, sawa, zichukue zile sababu. Kama ni sababu za kimsingi, basi tuko sawa sawa. Kama ni sababu za kimakosa, inabisa wewe utuletee maelezo mengine. Bana ni sababu za kimakosa, sio kweli. Asa mbona wanaswali? Mbona wanafunga? Mbona hivi na hivi? Ile ni dini ambayo inafanana na Uislamu. Lakini ushia na Uislamu ni vitu vile tofauti kabisa, tofauti. Tofauti. Na ni kuthibitishie tu, kuondoa hofu na wasiwasi, ni kwamba hakuna kitu hata kimoja ambacho Waislamu wanakifanya wanafanana na Mashia. Hata kimoja hakuna. Hata kimoja hakuna. Jambo lolote ambalo nalilijua wewe katika Uislamu, lolote nalilijua wewe, iwe ni katika usul au katika furu. Sawa? So, lolote nalilijua wewe, basi Shia anafanya kinyume chake. Kuna siku moja nilikuwa ninazungumza mahala fulani, nikazungumza haya maneno, palikuwa pana Shia pale, akasema muongo. Haina shida, muongo si tuhuma tu, muongo ni tuhuma. Ukiambiwa muongo usishtuke, itauthibitisha. Kwambia haina shida, mimi ninasema kwamba hakuna ibada yoyote unaijua wewe, hakuna katika zile arkanu al-iman sita, si ndio, na arkanu al-islam khams, zile nguzo tano za Uislamu na nguzo sita za iman, hakuna nguzo hata moja sisi na Shia tunafanana. Hapa sizungumzi madhehebu, sasa nazungumza ule Uislamu. Hakuna nguzo hata moja, na ukipata nguzo moja utanikata shingo. Nitakuja hapa msikitini, tutaika shingo langu hapa, utanikata ka nife moja kwa moja, kama ukipata moja tu, ukipata. Hakuna. yule Shia nilivyozungumza haya maneno sema ipo swala, haina shida, simama uswali, alafu na mimi nisimame ni swali rakaa moja tu, tukifanana hapa hapa na nitaandika bakora hapa hapa. Sasa unajua hizi ikhtilafu, mshaelewa? Hata nyinyi masunni mnatofautiana. Sasa issue sio zile ikhtilafu, issue ni kwamba sisi tuna misingi yetu, sawa, na nyinyi mna misingi yenu. Na ndio maana huwezi kumkuta Shia anaswali katika msikiti wa Waislamu, sio msikiti wa Ahlu Sunna, msikiti wa Muislamu yoyote Shia hawezi kuswali. Na wewe Muislamu yoyote huwezi kuswali nyuma ya Shia, hata kama wewe ni mbishi huwezi kuswali. Utaswali raka ya kwanza, ya pili itakushinda, utakata swala, utatafuta mingine kuna kuswali. Si tumeelewa? Kwa sababu ni sala mbili tofauti, sala mbili tofauti. Vile vile katika saumu, katika hija, sio katika zaka, sio kwenye tahara. Kwa hiyo bwana nikamwambia swali, swali rakaa moja, swali rakaa moja tu. Labda utudanganye, na mimi swala ya Shia ninaijua. Na kabla tujaingia ndani ya swala hiyo, huo udhu wenyewe tu, huo udhu wako wewe Muislamu, Shia anaamini ya kwamba sio udhu sahihi na hausihi. Na wewe udhu wako unaamini udhu wako ni sahihi, udhu wa Shia sio sahihi wala hausihi. Kama udhu hausihi, swala itasihi? Hakuna. Sasa hapa nimegusia jambo la swala tu, ndio nenda katika mambo yote. Leo katika ndoa nimetolea mfano wa jambo la wali, umeshaelewa? Itikadi ya Shia, wali si baba. Baba sio wali, wali ni shekhe. Sasa wewe mzee umezaa mtoto wako, umemlea mpaka miaka 20, 24, alafu siku ya kuozesha umejiandaa mwenyewe kumozesha binti yako, naambiwa wewe sio wali. Utakubali? Haiwezekani, haiwezekani. Kwa sababu yeye anaamini ya kwamba basi nikashangaa nazungumza yale ya kesho. Alimuhimu ya kwamba ushie ni nini? Ni dini. Na Uislamu ni nini? Ni dini. Ushia si dhehebu katika madhehebu ya Kiislamu. Kwa hiyo kama wewe una dada yako Shia, una kaka yako ni Shia, una mama yako ni Shia, usije ukadhania kwamba yule amehama madhehebu, kama vile mtu alikuwa ibadhi akawa tablighi, au alikuwa tablighi akawa sufi, au alikuwa ni sufi akawa ni ahlu sunna, mshaelewa? Au akaingia katika uwahabi kama wanavyosema, wanafutaja wenyewe. Tuchukulie huo uwahabi, kwani mawahabi si Waislamu au ni makafiri? Waislamu, si ndio? Usije ukadhania kwamba mtu kuwashia ni kama vile amehama dhehebu. Yule amehama dini. Unataka wewe uelewe hivyo. Kwa kama ni mama yako, ni baba yako, ni dada yako, ni shangazi yako, ni mjomba wako, amehama dini, sasa hapo ndo utaweza kufikiri sasa mirathi itakuwaje, si ndio? Lazima mambo yote yanaingia hapo. Ndoa itakuwaje kama ni binti yako wewe, sasa shakuwa Shia, utamuozesha vipi? Ni dini mbili tofauti. Kwa hiyo sio jambo dogo, yani si jambo la kufanyia mzaha mzaha tu kwamba jamani, ni maamuzi yake, ni maamuzi yake. Akiamua kuwa Shia sawa, akiamua kuwa Answari sawa, akiamua kuwa hivi sawa. Yani ukisikia mtu ameingia katika ushia ni kama vile umesikia mtu amekuwa Nasara, si jambo jepesi. Kwa hiyo kuna haja ya kuzungumza, kulibainisha jambo na kulifafanua, na tukipata fursa tutazungumza tena. Si ndio nyumbani hapa tushafika? Si ina shida, tukuje tu. Mimi niishie hapa Sheikh, Allah atufanyie wepesi. Leo nilitaka muelewe hilo tu, kwamba Shia ni nini? Ni dini, si dhehebu. tofauti baina ya dini na nini na dhehebu. Inshallah kesho tutatoa baadhi ya sababu ambazo zinatupelekea sisi kusema haya maneno. Wallahu ta'ala a'la wa